Eta Federico Garraldaren inguruko jardunaldiekin arituko gara orain hizketan. Iñaki Camino daukagu gurekin, hizkuntzalaria, eta Ibarra hauetako hizkuntzak eta dialektoak sakonki aztertu dituen maisua. Egunon, Iñaki?
Egunon, bai.
Azteko eta bat, kontatu irati irratiko entzulei, nor zen Federico Garralda?
Ba, Federico Garraldau, nik uste Otsagabian sortu du zen jaun bat dela, eta Siriako izeneko baten semea, ez dakit medikua ez ote zen gainera, edo aita semeak medikuak biak, ez banago makur behar bada makur nabile, baina horrek ez du garrantzirik. Men garrantzia duena da, 19. mendearen bukaeran eta 20. mendearen hasieran izan zirela bi jaun zaraitzuar, Federico eta aita, eta biek euskaraz idazten zutela, Euskal Esnale izeneko aldizkari zahar batean, Gipuzkoan argitaratzen zen batean, eta bi hauek izan daitezke garai hartan gure eskualdean euskarak zuen basamortu horren lekuko bakarrak Siriako eta Federico hau. Zeren lehenago euskaraz idazteko itura zuten inguruko jendeak, ba, eman dezagun Pedro Jose Sanper bat jaurretan, 19. mendearen 2. erdian, edo Walde Mayo, Pedro Prudencio Walde Mayo, Bidankozen idazten zuena, horiek ordurako hilik zeuden Bonaparteren lekuko izanak ziren, eta hilik zeuden. Bada persona bat, 20. mendearen hasieran oraindik ere, euskararen azken atsei alako aldarrikapen bat ematen diena, hori da Mariano Saturnino Mendigatxa Bidankoztarra Azkueren lekuko izan zena, baina gura ere hil zen. Eta beraz, zaraitzuri dagokionez, 20. mende hasieran eta 19. bukaeran euskal atsari eutsi zioten bakarrak behar bada Siriako eta Federico Garralda izan ziren.
Eta orain Federico Garralda eta euskara zalatzenko jardunaldia egingo da larun bat honetan Otsagabian, eta besteak beste liburu bat aurkeztuko dute Federico Garralda liburuzkoa, Eduardo Garralda eta Alejandro Pulido aurkeztua. Aukerarik izan duzu liburu horren berri izateko?
Ez.
Larun batean izango duzu zuk ere orduan horren berri?
Bai.
Eta besteak beste zenbait hitzaldi izango dira, bat euskal literatura Nafarroan, euskal pizkundearen garaian, horretaz Asier Barandiaran arituko da, eta zuzeuk euskara zalatzenko la historia del euskara izango duzu izpide. Zer da, hola, gutxi goiti beti kontatuko duzuna?
Saiatuko naiz adierazten euskararen historian zaraitzuko mintzoak zer erakusten duen. Eta hor badira bi ardatz. Bata da, hizkuntzaren alderdien beti bi ardatz izaten dira saihestu ezinak. Bata da espazioa, geografia, non kokatzen diren mintzoak, mintzo batak eta besteak aldamenekoak eman dezagun zer nolako harremana duten beren artean, zer nolako erlazio maila duten, zemateraino dauden bata besteari begira, edo zemateraino dauden bata bestetik urrun. Adibide bat, Abaurre gainetik Jaurrietara edo Iaurtara 7 kilometro baizik ez dago, baina eman dezagun aditzaren morfologian, aditzaren morfemetan edo morfema horiek ahoskatzeko eran, Abaurre gaineko eta Iaurtako euskararen artean 37 desberdintasun sistematiko atera nituen duela, ez dakit zenbat, 20 urte, eta hori izugarrizko aldea da. 7 kilometro egoteko herri batetik bestera, bien artean, 37 desberdintasun sistematiko izatea, batzuk auskerazkoak eta besteak morfemen aldekoak, hori izugarrizko aldea da. Eta horrek azalpen bat izan behar duta, azalpen horrek historian egon behar du. Baina, bien arteko alde hori, guk espazioan kokatzen duguna, 7 kilometro horietan kokatzen ditugunak, ezaugarri horiek, 37 ezaugarri horiek, antolatu beharko genituzke kronologiaren arabera, denboraren arabera. Ikusteko zein diren ezaugarri zarrak eta zein berriak, ze ezaugarri dagoen zeinen altzinetik eta zein ondotik eta bar. Eta hori da pixka bat, zaraitzuko euskaran egitea komeni litzatekena, ikusteko ea baote dagoen, alako aldi bat, zaharrena eman dezagun, zaraitzuarrak, xirotarrak, garaztarrak, elkarrekin ibiltzen zirena, beren hartu emanetan, dela ziendagatik, edo adereak handaudelako, edo larreak bilatzen direlako, edo aldilanak mugaz bestaldean egiten direlako, eman dezagun mauleko edo atarratzeko lantegietan, edo zerbitzura joaten direlako zaraitzuarrak maulera, edo atarratzera, eta bat, ezta? Edo zaraitzuarra joan direlako beren hazienda eramanez herriberara, bardeara, ezta? Horie guztiek finkatzen dute mintzo baten ezaugarrien taula eta horiek historikoki kronologian antolatzea komeni da. Horretarako noski badira teknikak hizkuntzala ditza, baina ez dira gauza errazak. Orduan, errazan izaten da hotzen aldetik kronologia erlatibo bat antolatzea. Baina morfologian eta sintaksian gauzak ez dira horrela. Horregatik gure hipotesia izaten da edo gure lehenbiziko galdera, noiz arte egon dira harreman zuzenean zaraitzuarrak mugaz alderdi hartako euskaldunetik, ba behar bada beti egon dira harremanetan, baina badakigu egungo egunean harreman hori ikaragarria paldu dela. Egun otsagitik hurbilago dago landaben larraine baino. Mentalki, jendearen gogoa esan nahi dut. Ordan, hori horrela etzen garaia, eman dezagun 16. mendea baino lehen, zergatik 16. mendea, 16. mendean gaztelak Nafarroa konkistatzen duenean mugak finkatzeko interes handia du eta orduan hasten dira zigortzen erronkariarrak eta zaraitzuarrak xiberotarrekin beren hartu emanak dituztenak salerosgoan, ez da? Orduan hoiek guztiak zigortzen hasten dira edo zigortzen hasten dira erronkarin edo zaraitzun xiberotar bat gaua hartzea etxean eta hori guztiak zigortzen hasten dira eta hortik arat ematen du behar bada beren arteko harremana galdu ez, baina apalduz joan dela. Eta horrek adieziko luke, badela garai bat, non zaraitzuar eta xiberotar edo Ipar Euskal Herriko jenderen arteko harremana handiagoa den, eta beraz hizkuntza aldetik loturak estuagoak eta txiegoak diren, eta beste garai bat, non hori apalduz joan denean, zaraitzuarrek Nafarroa garaiko ondoko beste euskaldunekin harremana ertsatzen duten, Iruñera joatea gero eta garrantzizkoagoa den, edo gauza beharragoa den, eta orduan, hizkuntza aldetik, ezaugarri horiek, hasten dira, zaraitzuarrak gehiago komunikatzen beste Nafarrekin, eta beren mintzora gehiago sartzen hasten dira Nafarroako berrikuntzak. Beraz hor, nahiko genituzke ezaugarriak, banatu, denboraren arabera, ikusteko ia, eskema horrek edo ekuazio horrek funtzionatzen duen. Hori izan daiteke gero zirkularra eta falsua, baina behintzat hori hipotesi bada. Gero ikusten da, badirela hainbat eta hainbat ezaugarri Nafarroa sortu direnak berrikuntzak, hizkuntza berrikuntzak Nafarrek erabiltzen dituztenak, Ultzaman, Erroibarren, Esteribarren, Iruñerrian, ez baitira heltzen, ez aezkoara, ez zaraitzura ere. Batez ere zaraitzura ez dira heltzen. Aezkoara batzuk bai, baina zaraitzura kasik ez dira heltzen, eta erronkarira ere ez. Orduan, hor, espazioarekin eta denborarekin hizkuntza berrikuntzak euskaldunek zoko honetan edo hartan edo zabaldi honetan sortzen dituzten berrikuntzak gero hauek eratzen dira espazioan, baina ez dira heltzen bazter guztietara, saiez guztietara, eta ez dira heltzen zaraitzura hainbat eta hainbat berrikuntza Nafarroan direnak, baina alaz ere badira batzuk heltzen direnak. Eta horren arabera ezaugarriak espazioan eta denboran antolatzeko puzle hori osatzeko lana da hizkuntzariok egiten duguna.
Eta jarriko zenituzke adibide batzuk, ze hitz diren edo ze hizkuntza forma diren, gehiago dutenak maule edo atarrateko hizkerarekin beste bai. Nafarroko eremuekin baino?
Bai, eman dezagun, errekuntza bat sortzen da Nafarroako erdigunean, ez da ERTE. Denon arte, Nafarroako erdigunean ERTE bihurtzen da. Eta hori heltzen da Erroibarreraino. Baina ez da heltzen aezkora. Edo eman dezagun dute. Ordan due edo die zahar bat legoke xiberoan zaraitzun erronkarin dei, baina eta aldiz aezkoan dute dago. Ordan dute hori aezkoara heldu da, baina zaraitzura ez. Horregatik diot, badirela ezaugarriak joan direnak edatuz, menderen mende, eta heldu direnak saiels batzuetaraino edo ez. Eta alderantziz, badira ezaugarriak, zaharrak, zaraitzun gorde direnak, eta ahetzek galdu dituztenak, eman dezagun etxe, hortik datorre eseberri eta horrelako hitzak edo esandi edo esarte, oie guztiak dira, etxe zahar baten ondorioak, Bizkaian etxe utzi dutenak. Ahetzek etxe, erroi bartarrek etxe, zaraitzorrek eta erronkariarrek etxe. Txirotarrek etxe, txirotarrek ere berriztatu dute. Gero badira, hainbat ezaugarri gauzatu direnak Xiberoa inguruan, eman dezagun. Etorri ote da, galde egiten da, Aezkoan eta Nafarroan. Aldiz, zaraitzor batek galde ginen du, xindea ote, eta ote hori erabiltzen du eskuinean, eta ahetzak ezkerrean. Eskuinean erabiltze hori da, amikuse Xiberoa, zaraitzu eta erronkariko ezaugarri berri bat, zaraitzura edatu dena, heldu dena, baina Aezkoara ez. Eta honek erakusten digu, ezaugarri berri bat zuen edadura eremua, edo eragin eremua zaraitzun bukatzen dela. Beraz, zaraitzu ez da guztiz Xiberoa alderdiko euskararen barreneko mintzoa, baina lotura ertsia du, sakona. Eta aldiz Aezkoak ez dauka. Aezkoak badauka Baxenabarreko euskararekin, baina ez horren beste Euskal Herriko ekialdeko saietxarekin. Eta beraz, hor ikusten da, zaraitzorrak daudela ertsiki loturik Xiberoko tradizio zaharrari, baina aldi berean, Nafarroako beste ezaugarri berri batzuk, ez guztiak, baina batzuk heldu dira zaraitzura, Aezkoara gehiago oraindik. Eta horrela, gradualki ikusten da, mintzoak nola dauden loturik bata besteari. Eta nahi baldin duzu, ondarreko ezaugarri bat, ba, ikusten da, zaraitzuarrek xin esaten dutela, eta etzeak etorri esaten dutela, eta horri hori heltzen da Bizkairaino. Beraz, Bizkaitik aburregeineraino etorri dago, baina iortatik Xiberora eta Baxenabarreko alderdi ugaritara jin edo xin dago. Horri ikusten da, mintzo bakoitza, ze doinuren arabera dantzatzen dabilen, bai espazion eta bai denbora.
Eta egun zaraitzuerak ze bizitza, ze historio du?
Nik dakidala 2001 urtean hiltzen Ibarreko tradizioko mintzoa egiten zekien ondarreko euskalduna zaraitzu. Lehenago bai, baziren ugari espartzan eta jaurtan, batzuk baziren eskarozen guti, eta gero baziren Orontze, Otsagi eta Itzaltzun, baina horiek denak emekimeki hilez joan ziren. Ondarreko euskaldunak beti izaten ziren hartzain ibilitakoak, eta beraz xirotarrekin euskara gorde zuten gizon ugari Otsagikoak, eta gero bazen bat edo beste jaurtan, zeren jaurtak seguraski aburregeinarekin zeukan loturari esker gorde zuen gehiago, baina jaurtako eta Otsagiko eta Espartzako ondarrek euskaldunak hil ziren 80ko hamarkadan, eta 2000 urtetik onat urte bat edo bi irauntzutenak izan ziren, eta hori, ale batzuk eta horiek ere hil ziren.
Eta zuk, Iñaki, hizkuntzalari gisa aztertu dituzu bai zaraitzuera, bai aezkera. Gaur egun, zeintzu dira zure ikerketa ildoak edo zertan murgildua zaude?
Horrentxe, horrentxe garaziko gauzak ari naiz zertxo bait ikusten, baita zaraitzuko batzuk ere, eta ondarrek urteetan amikuzen ibili naiz eta Ipar Euskal Herrian. Beraz, beti ibili naiz mugaren inguruan elkarren ondoan dauden ibarretako hizkuntzen arteko eraginak eta eragin horiek noizkoak diren, non abiatu diren, nondik abiatu eta nora heldu diren, da horrelako lanetan eritu naiz. Eta orain berean, ba, ez nekik garbi adierazten zertan ari naizen, baina hori da mugaren ingurua, ezaugarrien iragana, ezaugarriak non berriztatu ziren, noiz berriztatu ziren, nondik nora abiatu ziren, ze ibilbide izan zuten, ze balizko ibilbide postula daitekeen ezaugarrien txat, eta badirela ezaugarri batzuk Xiberoan sortu eta Lapurdiko erdialderaino heltzen direnak, beste batzuk Baxenabarren sortuta Lapurdiko erdialderaino heltzen direnak, baina ez direnak heltzen Lapurdiko egomendebalera edo Lapurdiko itsasegira, eta horrelako lanetan ari naiz.
Eta hasierako ideia horrekin lotuta, hizkuntzak eta kasu honetan ibar ezberdinetako euskalki edo dialektoak lotura daukate zuzen ere, ba hizkuntza eta herriaren historiarekin eta kasu honetan jardun ekonomikoarekin, ezta?
Orain espaldin badago jarduera ekonomiko bat Zaraitzu, Erronkari, Xiberoa, Aezkoa, Garazi artean, orain jardun ekonomikoa Iruñera begira baldin badago, ulertzekoa da ibarreko etorkizuneko oraingo gazten euskararen izakera euskara batuaren bidetik etortzea. Beraz, diren bezalako mintzoak eta azpidialektoak izan baldin badira eskualde hauetan, izan da iraganean hor bizi ziren jendeek ibilera eta errutinizazio ekonomiko, ludiko, kultural eta historikoak izan dituztelako, izan dituzten euskaldunekin, dela Garazi, Baigorri eta Xiberoarekin. Eta horrek azaltzen ditu orain artean izan ditugun dialektoen ezaugarriak eta oraingo bizimoldeak, oraingo errutinizazioek egunero egiten ditugun mugimendu eta harremanek finkatzen eta determinatzen dituzte oraingo gure mintzo zaugarriak eta etorkizunean izan ditzakegunak. Hori horrela izan zen eta horrela da eta horrela izanen da. Horregatik, hizkuntza aldatzen da, gizarteak aldatzen direlako, gizatalden ibilerak aldatzen direlako, harremanak aldatzen direlako, ekonomia beharrak eta premiak lekuz aldatzen direlako, eta horre guztiak isla eta ondoria eta emaitza du hizkuntza. Hizkuntza gizakiona da eta gizakiok dugun errealitatearekin lotzen da hizkuntza eta hizkuntzaren erak eta aldaerak eta ezaugarriak.
Ba, ideia horrekin geratuko gara, hizkuntzaren etorkizunaz kezkatuta ere bagaudenok, baina bitartean horixe, larun bat honetan, Otsagabean, Federico Garraldari buruzko jardunaldia, eta Bidenabar, ba, hizkuntza liburuz, Zaraitzu era liburuz, eta Zaraitzuk gaur egun, Zaraitzu ibarrean, euskerak leukaken tokia zarituko dira Mendizute aldizkarikoak ere bai, eta izan dezazuela egun hon bat, larun batekoa, eta gerora ere jarraituko dugu hemen, gauza hau eta ez mintatzen.
Ezki ba.
Mila esker inaki.
Bai, jo.